Jakoba toko faefatra. Ratsy ny fizakaizana amin'izao tontolo izao. Jakoba toko faefatra, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Avy aiza ny ady, ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no iaviany, dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo? Mila ianareo, nefa tsy manana ihany. Mamono sy mitsiriritra ianareo, nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo. Tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba holaninareo amin'ny filanareo. Ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao, dia fahavalin'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina? Ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarim-piaro. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Koa hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho any manetry tena. Oabolana toko fahatelo ny andininy fahaefatra amin'ny telopolo. Ka dia manekean'Andriamanitra ianareo, ary manoerany devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatina anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Oria sy mitomania ary midradradradra. Aoka hody fitomaniana ny fiomezanareo, ary hody fanjeretana ny fifalianareo. Manetrety tena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Aza mifanaratsy ry rahalahy. Izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahy iny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpankatòa ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany no mpanome lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia hankany an-nanina izahay ary hitoetrany heritaona ka hividy sy hivarotra ary hahazo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia hataonay izao na izany. Fa izao dia mirehare amin'ny fahasahiny ianareo, ratsy ny firehareana rehetra toy izany. Koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy izany.